Na Slovensku je 15 tisíc bezdomovcov. Chodia po uliciach, predávajú notabene. Niektorí z vás, niektorí z nás sme im pomohli. Ten horší problém je však duchovné bezdomovstvo, keď ľudia nemajú domov duchovný a hlavne nie sú súčasťou Božej rodiny. Nepoznajú Boha ako svojho otca. Túlajú sa, sú cudzincami stratení. Nemajú to bezpečie, to zázemie. Sú v začarovanom kruhu, mnohí závislí na všeličom. Tento zbor je dnes výsledkom aj toho rozpoznania, že každý človek potrebuje mať duchovný domov, duchovnú rodinu, byť súčasťou Božej rodiny. V prvom rade cez osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, to je tá najväčšia idea a mega otázka každého z nás. Aký je môj osobný vzťah s Ježišom Kristom? Keď som mal 7 rokov, som začal vnímať túto realitu nesmierne intenzívne. Prvá vec, ktorú som pochopil, že napriek tomu, že som nikoho nezabil, teda fyzicky, že som vo svojom srdci hriešny človek a potrebujem odpustenie. Vedel som, že ten môj hriech je reálny, že Boží súd je reálny, že Kristus reálne zomrel na kríži, že reálne vstal z mŕtvych a že ak ja príjmem odpustenie a nový život od neho, že to bude niečo reálne a navždy premieňajúca hodnota a realita môjho života a celé večnosti. To, čo som pochopil už ako 7-ročný, aj vďaka mojim rodičom, ktorí Boha milovali. Oni nechodili do zhromaždenia, oni nechodili do kostola. Oni boli zasadení v Božej rodine a to je veľký rozdiel. V poslednej dobe sme tu v kresťanskom zbore vyučovali aj o tom, že Boh chce žehnať tých ľudí, ktorí sú v zmysle biblickej metafory palmou, cedrou libanonskou a olivou, stromami, ktoré sú zasadené v Božom dome, v Božom spoločenstve veriacich ľudí a týmto ľuďom Boh adresuje svoje úžasné požehnania. Snáď sa k tomu dostaneme viacej. Moji rodičia milovali Boha. Nikdy som ich nevidel hádať sa, zhadzovať jeden druhého. Otca som videl modliť sa na kolenách každé ráno, keď šiel do roboty. Žili. Oni neživorili. Oni žili ako rodina zasadená a zakorenená v Božej rodine. Neodlučné, neodtrhnutelné puto a väzby, ktoré tak úžasným spôsobom formovali moje postoje, moje hodnoty a celý život, že aj výsledkom tých hodnot je dnes realita kresťanského zboru v Trenčine. Možno, že viacej pôjdem do tých detailov, pretože v mojom živote boli dve mega otázky. Prvá bola otázka môjho osobného vzťahu s Ježišom Kristom. To je otázka, ktorá sa týka aj teba. Vlastne aj preto sme tu, aby ľuďom sme mohli pomôcť nájsť odpoveď na otázku, na čo som, na čo existujem. Ako je to s môjim vzťahom k Bohu? A druhá vec, druhá otázka je, keď už som Božie dieťa, mám zostať bezdomovec? Mám zostať izolovaný niekde? A možno v nádeji si myslieť, že stačí, ak niekde v lese sa pomodlím alebo doma? Zo Žalmu 84. vám ukážem, čo si Boh o tom myslí. Ale to až po obede. Teraz by som sa chcel viacej sústrediť na to svedectvo o rodine, ktorá mala ohromný dopad na moje myslenie a na moje hodnoty. Keď som mal možno asi 8 rokov, tak my sme boli vždycky v zhromaždení ako rodina, vždycky sme žili. Zhromaždenie žilo v nás, u nás. Každý štvrtok sme museli pomáhať upratovať obyváčku, priniesť stoličky a koberec natiahnuť a pripraviť občerstvenie a podobné veci. To bol každotýždenný rituál a častokrát aj zhromaždení. V nedeľu sme museli pomáhať, čili ako to moje také zahniezdenie sa v Božích veciach, už či v pomoci rodičom, keď napríklad potrebovali sme schovávať Biblie, ktoré sme mali utajené vo falošnom strope, niečo podobné, ako tu vidíte v komore, alebo som pašoval Biblie z Polska a schovával ich vo vlaku. Jednoducho mnohé také udalosti, ktoré boli pre mňa určujúce a formujúce, majú dosah nielen na mňa, ale teraz si dovolím povedať, že aj na tú ďalšiu generáciu, ktorá prichádza po nás a myslím aj konkrétne na naše deti, ktoré chcú Bohu slúžiť. Bolo to asi, keď som mal 8 rokov, že tu v Trenčine to bolo, pri križovatke Vladimíra Roja a Ľudovita Starka. Na druhej strane, kde teraz kto si z vás blúdil, tam sú garáže postavené. V tej dobe tam nebolo nič. A ja s mojim bratom, keď sme boli tu istú nedelu, počas poobedňajšieho nejakého voľného času sme si povedali, počúvaj, poďme sa my tiež učiť, ako robiť zhromaždenie. A môj brat, ktorý bol vynaliezavejší ako ja, on povedal, pozri sa, našli sme mŕtvého zajačika. A povedali sme si, urobme pohrebné zhromaždenie. A my sme normálne toho zajačika mŕtvého zobrali, vykopali sme jamu a pripravili sa na to, že ideme spievať piesne z duchovného spevníka, aj sme si ho zobrali. Sme tam zaspievali dve piesne, sme kázali jeden druhému, sme sa tam pomodlili a rozlúčili sa s tým zajačikom. Ale to nebolo všetko. My nejak tak veľmi sme nejak, a to nebola paródia, to bolo úprimné, nejak úprimné vyjadrenie našej túžby, že my chceme Boha poznať a byť súčasťou toho, čo Boh robí. Predstavte, že my sme normálne tajne zobrali víno a chlieb, aj sme si tam urobili pamiatku pánovu. Neodporúčam to, nikomu nerobte to. To je príliš svätá vec, ale vám vyznávam niečo, čo možno nikdy ste nikto z vás nepočuli. To bolo ešte, keď som mal 8 rokov, tak túžil som potom, aby Boh bol neodlučiteľnou súčasťou môjho života. A do môjho srdca vložil túžbu byť nástrojom v jeho rukách, ako sa dnes hovorí, misionár, misijný pracovník, niekto, kto chce pomôcť ľuďom Boha spoznať. A ja som sa nejako netajil. Rodičia, aj moji bratia mi často povedali, keď som vyviedol niečo, nemyslíte si, že som bol anjel, ani zďaleka. A nie som ani dnes. A ani neplánujem byť anjel. Ale veľakrát, keď som niečo vyviedol, hneď tam bola poznámka. No pozri sa na toho misionára, jak sa on zachoval. No prichádza zo školy misionár a podobne takéto veci. Skutočne to zasadenie v dome Božom, v dome Hospodinovom, ako si za chvíľočku prečítame z Božieho slova, a pozorovanie mojich rodičov, aké hodnoty oni žili, to malo taký transformačný dopad na môj život, že to ovplyvnilo skutočne veľmi veľa, celý môj život aj ďalšie generácie. Tých skúseností je ohromne veľa. Možno, že spomenieme ešte jednu, dve, tri. A potom sa pozrieme do Žalmu 92, kde Boh hovorí, že on bude dávať svoje požehnania ľuďom, nie tým, ktorí chodia do kresťanského zboru alebo do kostola, ale ktorí sú zasadení v dome Božom, zakorenení. Tí budú plodní, svieži a práve tým posiela odkaz svojich požehnaní. Keď moji rodičia kúpili tú chatu na Remate a mnohí, niektorí z vás ste tam možno že aj pomáhali, môžem vás poprosiť o zvihnutie rúk, ktorí ste poznali môjho otecka a mamičku. Ktorí ste poznali mojich rodičov. Veľa z vás, ďakujem vám veľmi pekne. Títo rodičia, oni nielenže vytvorili prostredie v našej rodine, kde sme mohli vidieť tieto hodnoty, lásky k Bohu a k ľuďom, k veriacim, ale nás zaintegrovali do všetkého tohoto diania, ktoré si vyžadovalo nejakú účasť. S radosťou sme to robili, aj keď nie vždy sme chápali, o čo ide. Keď sme rozdávali napríklad programy vysielania kresťanského vysielania z Rádia Monte Carlo, tak sme ich vsúvali vo vlaku, medzi tie dve okná, keď padla tá reklama alebo upútavka na vysielanie kresťanské, aby ľudia sa tu na Slovensku mohli dozvedieť o tom, tak to sa už nedalo vytiahnuť. Alebo len veľmi ťažko. Netvrdím, že to bolo všetko správne, ale tá túžba bola tak veľmi silná, aby sme pomohli ľuďom spoznať Krista. A bolo to v tom čase, kedy moji rodičia tú chatu kúpili na Remate. Niektorí ste pomáhali rekonštruovať ju. Za toto mohli moji rodičia zaplatiť veľkú cenu. Pretože celé mesiace v lete tam boli tábory, kde deti boli desiatky detí v tej chate. Bali sme sa trošku, že to bude mať následky. že komunisti nás nahlásia alebo niekto nás udá a bude koniec. Nedávno som rozprával s jedným susedom, nedávno relatívne 2-3 roky, s pánom múdrym, ktorý povedal: pán Abraham, my sme celé roky vedeli, čo tam vyrobíte. Že ste tam učili deti Bibliu, ste spievali. Ja som vás mohol udať. Ja som bol komunista. Ale neurobil som to v nádeji, že Boh mi to bude počítať za dobrý skutok, keď budem na Božom súde. Ja som otvoril oči a hovorím, to snad nie je možné. My niekedy nevieme, ako a čo Boh robí, ale táto udalosť, aj tie celé roky, ako moji rodičia boli ochotní slúžiť Bohu, napriek tomu, čo ich to mohlo stáť. Raz prišli za otcom mojim, ktorý bojoval v druhej svetovej vojne a získal vyznamenania v boji proti fašistom. Prišli za ním: pán Abraham, máte úžasnú budúcnosť. Nádherný dom bude váš. Všetci vaši štyria synovia môžu ísť na vysoké školy. Dopredu máte úspech zaručený. Nie, ďakujem. Ja som kresťan. Svoju vieru nepopriem. Teraz, keď porovnávam životy ľudí, ktorí aj kresťanov, ktorí v tejto oblasti sa skompromitovali a dali kariéry svojich detí a vzdelanie na prvé miesto, vyznávam vám v pokore, že ani jedným z nich by som si nechcel vymeniť miesto. Ani jedným. Boh je verný. Daj ho na prvé miesto a uvidíš, že on má svoje sľuby, ktoré naplní pri tých, ktorí naozaj ho milujú a ktorí sa dajú zakoreniť a ktorí sa dajú zasadiť v dome Božom. Na záver by som chcel vašu pozornosť upriamiť do Žalmu 92. Ak máte Biblie, môžete si to pozrieť. Je to verš 13. až 16. Tam máme napísané: spravodlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka ako cedra na Libanone, tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom. Budú kvitnúť v dvoroch nášho Boha. Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení, aby zvestovali, že Hospodin je priamy, moja skala, a že nie je pri ňom nejakej nepravosti. Tu Božie slovo hovorí, že spravodliví ľudia, tí, ktorí prijali spravodlivosť Pána Ježiša ako dar z milosti Božej skrze vieru. Tí spravodliví ľudia, ktorí sú v centre Božej pozornosti, a tu je spomenutý spravodlivý človek v jednotnom čísle, lebo ty si centrom jeho pozornosti, hovorí, že budeš kvitnúť. Ale jedna podmienka sa tu musí splniť. Budeš rásť do vysoka ako cedra na Libanone, ak jednu podmienku splníš. A tieto stromy, o ktorých sme tu v našom zbore niekedy študovali, už či je to palma, už či je to cedra libanonská, alebo je to oliva, sú to stromy, ktoré dokážu byť, sú stále zelené a dokážu aj v tých najnepriaznevších okolnostiach byť plodné. Palma prináša ovocie. V horúčavách, ktoré zabijú všetky ostatné stromy, palma stojí a ukazuje, kde je voda. Si takou palmou? Si takou cedrou, ktorá dokáže v mrazivom podnebi rásť a byť plodnou? Dáva drevo, ktoré je to najkrajšie, aké si vieš predstaviť, a voňavé. A oliva. Božie slovo je plné týchto obrazov. Všetky tri stromy. Boh používa z prírody, z oblasti rastlinej. Palma, cedra a oliva. To sú tri stromy, o ktorých hovorí, že keď sú zasadené v dome Hospodinovom, v spoločenstve Božích ľudí, tí prinesú ovocie a Boh im bude žehnať. A teraz, možno ste si to nevšimli, ale tieto stromy sú prominentné v svetostánku, v chráme Božom, tam, kde ľudia sa zhromažďujú pre uctievanie Boha. Palmy, to je dizajn, ktorý vidieť všade v chráme, v svetostánku, na všetkých stranách. Palmy, víťazný symbol, priatelia, bratia, kresťania, my sme víťazní ľudia v Kristovi. Ale tam nie je len palma, tam je aj cedra. Šalamún staval chrám a tým stavebným prvkom hlavným bolo cedrové drevo. Palma, cedra a oliva. Cherubovia priamo v Božej svätyni svätých, najbližšej prítomnosti Božej, boli cheruby postavení, vyrobení z olivového dreva. Inými slovami, Boh chce vidieť kresťanov ako palmy, ako olivu, ako cedra, tam, kde je Boh uctievaný v spoločenstve Božieho ľudu, kde je jeho chrám. A to je toto miesto. Kdekoľvek ty patríš, kdekoľvek je tvoj duchovný domov, tam Boh tebe dal to, aby si rastol a bol plodný. Ďakujem vám za vašu pozornosť, moji drahí. Veľmi túžim potom, aby aj vás Boh požehnal tak, aby ste, keď pozrete do budúcnosti, mohli povedať aj do minulosti, stalo to za to. Stalo to za to. Ono to nie je vždy príjemné. Vy, kresťania, ktorí ste staršími bratmi, kazateľmi, vy viete, že často prechádzame cez rôzne skúšky. Rôzneho druhu. Poviem vám, stojí to za to mať Boha na prvom mieste. Stojí to za to slúžiť mu. Stojí to za to. Chválme ho naozaj za jeho dobrotu. A ja vám fakt všetkým ďakujem za vaše modlitby. Lebo viem, že mnohí ste sa modlili dlhé roky. Ešte aj pred založením tohto zboru. Aj ste prispievali rôznym spôsobom a stále stojíte za týmto dielom, aby ešte mnohí bezdomovci, ktorí Pána Ježiša nepoznajú, ktorí nemajú duchovný domov, nemajú Božiu rodinu, aby mohli nájsť aj Boha ako svoj príbytok a svoj domov, aby mohli poznať aj Božiu cirkev, Božie spoločenstvo, kde povedia, áno, toto je moja domácnosť. Tu chcem rád ja a tu chcem uhniezdiť, ako Žalm 84 hovorí, aj svoje deti.